Radijski roman.
Pri založbi Ognjišče je izšel ponatis priljubljenega romana Jaz Frančišek. Avtor Carlo Careto nam ponudi pogled od blizu.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v novem nadaljevanju romana Jaz Frančišek. Frančišek torej nagovarja svoje brate po veri. Takole jim pravi. Bratje, manjši smo in manjši moramo ostati. Najprimernejše mesto za nas je tisto, ki ga je izbral Jezus. Zadnje. Toda prav zato, ker je zadnje, je najlepše. Če se postavimo na zadnje mesto, nam nihče ne bo nevoščljiv, nihče se ne bo nad nami pohujševal, nihče ne bo imel strahu pred nami. Z zadnjega mesta bomo vse stvari veliko bolje presojali. Lažje bomo razumeli tiste, ki trpijo in za katere hočemo delati. Edina stvar, ki se je moramo bati, je ošabnost, težnja po napredovanju, po presojanju bratov, da bi svojimi sodbami prizadejali tiste, ki so že bridko prizadeti zaradi odsotnosti Boga in zaradi žalosti, ki jo v nas pušča greh. Edino naše pravilo je evangelij in blagrovati moramo tiste, ki so ga razumeli in živijo v boštvo, čistost, krotkost, mir in preganjanje kot blagre. Če je kdo, ki ga bi bilo treba objokovati, so to bogati, mogočni, siti, nad katerimi visi strašna Gospodova beseda, gorje vam. Četrti blagor, ki ga navaja Matej, blagor usmiljenim, mi je razsvetlil pot. Usmiljenje do grešnikov. Usmiljenje do kristjanov. Usmiljenje do cerkve. Usmiljenje do papeža. Usmiljenje do nas, ki smo hoteli biti ubogi, pa nam to ne bo uspelo. Tudi na cerkev je bilo treba gledati z usmiljenjem. Tudi na Vatikan. Dotlej nikakor nisem dobro razumel, v čem bi bila skrivnost cerkve. Podvrženost grehu in nezmotljivost, slabi zgledi in trdnost na poti, strahotna slepota pastirjev in zagotovilo, da bo prav pod njihovim vodstvom prišla v obljubljeno deželo. Zdaj sem to videl in bil sem zadovoljen, da smo šli v Rim in tam prejeli potrditev cerkve. Čutil sem se pomirjenega. Čutil sem, da se opiram na trdno skalo. Čutil sem se vključenega v načrt, ki ga ima Bog z nami. Tisti Bog Abrahama, Izaka in Jakoba, ki je sklenil zavezo s človekom. Tisti Bog Mojzesa, ki je izpeljal svoj narod iz sužnosti v obljubljeno deželo. Tisti Bog Davida, ki je kljub vsej grešnosti njegove vladarske hiše obljubil, na tvoj prestol bom postavil kralja in te obljube ne bo prelomil. Tisti Bog Izraela, ki živi v gotovosti Božjega zagotovila, ne boj se, jaz bom s teboj, jaz te bom vodil, v moji moči boš zmagoval. Nezmotljivost cerkve ne sloni na človeških slabostih, ampak se opira na Božjo vsemogočnost. Ni sad človeških kreposti, ampak je sad Božje ljubezni, ki kljub vsej skromni kreposti človeka in kljub njegovim otročjim napakam uspe svojo neuklonljivo voljo svoj narod privesti do cilja. Ko je Mojzesa, Petra in Inocenca III. Postavil za voditelja svojega ljudstva, jim ni odstranil skleroze iz možganov, tudi ne skorje srca, ampak je kljub sklerozi in skorji svojemu ljudstvu zagotavljal, da bo prišlo do kraljestva. Ni šlo torej za to, da bi menjali voditelje in da bi ustanavljali drugačno cerkev. Šlo je za vero, da je bila ta cerkev že ustanovljena in da moramo zaupati duhu, ki jo vodi. Kot je vodil Mojzesa, kot je vodil Davida, kot je vodil Petra, kot zdaj vodi Inocenca III., ki smo ga pred nekaj dnevi lahko videli v njegovih človeških slabostih. Da, treba je bilo le verovati, da je bila cerkev že ustanovljena pred nami in da mi ne bomo nič boljši od drugih. Daleč od nas naj bo misel, da smo mi morda boljši, ker smo revno oblečeni in ker živimo v kolibah. Daleč od nas naj bo skušnjava, da se bomo zdaj, ko smo nastopili mi, stvari bistveno spremenile. Ne. Tudi mi bomo kot cerkev še naprej sveti in grešni, zmožni idealnih stvari in podlosti. Tudi mi bomo kraj miru in pragost oblastnosti. Vse bo odvisno od osebne svetosti, od prizadevanja in molitve svetnikov, od žrtev ponižnih in od pristne ljubezni Kristusovih učencev. Eno pa je bilo gotovo. Če tudi bi mi odpovedali, strti zaradi naših grehov in naše nezvestobe, ne bo odpovedala cerkev, kot ni odpovedalo izvoljeno ljudstvo na potovanju skozi puščavo ali v strahotni samoti Babilona. Majhen ostanek bo prišel na cilj. To je zagotavljal Bog sam. Cerkev moja, če lepa ni podoba tvoja, si še vedno cerkev moja. Tako bi pel ob spremljavi kitare, če bi na večer prišel v Asizi pogledat, kaj se dogaja. In te besede bi namenil vesoljni cerkvi, kot tudi majhni cerkvi, moji, frančiškovski. Glejte, bratom, ki bi mi vsi neprespani prišli naproti v želji, da vidijo svetega Frančiška, bi dejal: gremo gor na pečino in se malo pogovorimo. Nocoj si je luna. Sicer pa niti ni več potrebna njena luč, saj vam je mestna uprava priskrbela čudovito razsvetljavo za vaše hiše. Moram vam reči, da so zelo lepe in v svetlovi svetilk dobro vidne, ter jih je pravo veselje gledati. Ko sem živel na zemlji, si nikoli ne bi mislil, da boste Asizi spremenili v tako ljubeznivo in urejeno mesto. Kako čudovite so njegove bazilike. Res ste bili pridni bratje. Jaz, Frančišek, imam dovolj dober okus, da občudujem skladnost, prijetnost in stavbarsko lepoto vaših samostanov. Lahko bi vam poučital nekatere stvari, ki niso po mojem okusu, pa tega ne bom storil. Tudi jaz sem od takrat bolj zrel in danes ne bi podiral samostanov, kot sem delal takrat. 800 let in več je minilo od takrat in tudi uboštvo se lahko izraža na različne načine. Sicer pa veste, da sem bil sanjač, ki so ga kmalu zamenjali z bratom Elijem, ki ni bil tak sanjač. Da, lahko bi vas grajal, pa se mi ne zdi primerno. Pravim le, ne pretiravajte. Neki bančni uslužbenec, neki tretjerednik, mož brez dlake na jeziku mi je pripovedoval, da so vaši računi na banki kar precejšnji. Predpostavljam, da to ni res, tudi zato ne, ker ga kot uslužbenca veže uradna tajnost. Toda, prosim vas samo eno – Če imate denar, ga dobro uporabite, posebno za uboge, ki smo jih vsi skupaj tako radi imeli. Če pridem jaz in pridem ob praznovanju 800-letnice svojega rojstva v Asizi kot romar, mi ne zapirajte svojih vrat pred nosom. Ne recite, da nimate prostora. Sprejmite me pod streho kot ubogega. Pustite, da bom delal, toda sprejmite me. Grdo je, če ravno vi zapirate vrata pred nosom ubogim, ki vam ne morejo plačati. Ali se vam ne zdi? Pa še ena stvar je. Ko me boste kot gosta sprejeli, pustite, da bom z vami molil. Zjutraj in zvečer. Zjutraj bomo skupaj molili hvalnice in rad bi, da mi ne bi bilo treba vmes poslušati pripombe. Ta freska gospodje je iz 15. stoletja. In če se bomo zvečer spet zbrali s turisti, ki prihajajo, da bi molili in peli večernice, vas prosim, da ohranite molk. To je pomembna stvar in nekaterim ljudem je zelo pri srcu. Z molkom, ki vemo, da je tudi zlato, končujemo ta del radijskega romana in vabimo spet k poslušanju prihodnji teden. Za danes hvala za pozornost in lep večer še naprej.
Radijski roman.
Toliko smo vam pripravili za tokrat. Nadaljevanju lahko prisluhnete čez teden dni. Knjiga Jaz, Frančišek je znova izšla marca lani pri založbi Ognjišče in je dobro branje, ki ga toplo priporočamo.